subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha mayna waa 14 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo saakana idaacadda waxaa xanuunka covid-19 dartii guryaha idinka soo gudbinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda magaalada beledweyne kadib markii webigu mar kale magaalada ku fatahay.
waxaan joognaa buulxaabley, waa markii afraad ee biyahana soo gareen oo dhibkaa noo geystaan, musqulihii naga dumiyeen, guryihii naga dumiyeen, guryihii qaarkood qaar 4 mitir, qaar 3 mitir ay joogaan, qaar 2 mitir ay joogaan, qaar 2 mitir iyo bar ay joogaan. Hadda wax joogaan meelaha wax jooga ma leh.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan guddoomiyaha gobolka Minnesota oo ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ah dhaqaalaha dib loo furi doono.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda dalka Jarmalka kadib markii dhaqaalaha dib loo furay iyo wanaagga ay leeyihiin 10 maalmood ee u dambeeya bisha Ramadaan. Marka horese warkii caalamka una soo jeediyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in xanuunka COVID-19 awgii ay u badan tahay inay qaab muuqaal video ah ay bisha August ku magacaabaan inuu John Biden yahay murashaxa uga qaybgalaya doorashada madaxweynaha ee dalka Mareykanka ee bisha November, oo aanay u magacaabin qaabkii caadada ahayd ee laysugu iman jiray meel madal ah. Guddida xisbiga dimuqraadiga ayaa u ogolaaday kooxda ka shaqaynaysa hawshan inay yeeshaan qorshayaal kala duwan oo ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadaasi oo markii hore loo qorsheeyay inay ka qabsoonto goob lagu cayaaro kubadda kolayga oo ku taala gobolka Wisconsin 17-ka bisha August. caadiyan munaasabadan ayaa magaalooyinka lagu qabanayo, waxaa taga dad gaaraya ilaa iyo 50,000 oo qof, waxaana kasoo qayb gala ilaa 5,000 oo wafdi ah iyo 20,000 oo ka socda warbaahinta dalkan Mareykanka iyo caalamkaba. Boqolaal qof oo caraysan ayay iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee qaybta Hindiya ee maamusha ee gobolka Kashmiir kadib markii ay askartu toogasho ku dishay nin bar kontrool. Dilka ninkan ayaa imanaya iyadoo ay xiisadda ka taagan tahay gobolka ay aad u kacsan tahay. tan iyo markii ay dowladda New Delhi ka qaaday xeerarka ismaamulkii ay lahaayeen laguna soo rogay bando. Mehrajuddin Beershah oo 25 jir ah ayaa isagoo wata baabuur ay askartu ku toogatay bar kontrool oo u dhow Srinagar oo ah magaalada ugu weyn ee deegaanada muranka ragaaday uu ka taagan yahay. askarta ayaa sheegtay in ninkani uu istaag waayay 2 bar kontrool ee xilli lagu jiro xaalado shaki ah ka hor intii aanay askartu gaadhigiisa rasaas ku furin. dad badan oo degan gobolkaasi Kashmiir, gaar ahaana qaybta ay Hindidu maamusha ee ay muslimiintu ku badan tahay, ayaa sheegay inay tani tahay marmarsiiyooyinkii caadiga ahaa ee booliiska Hindiya oo ay ku eedeeyaan inay xasuuq ba-an ka geystaan gobolkaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa mar kale ka dhacay fatahaado uu sameynayo webiga Shabeelle. fatahaadahan ayaa keenay barakacay dadka magaaladu sameynayaan. muddo 7 bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee ka dhacda bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2019-ka. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha iyaga Xuseen Xasan.
magaalada beledweyne waxaa kusoo fatahay webiga Shabeelle sanadkii 4-aad oo xiriir ah. wax ka yar 7 bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee bishii Oktoobar 2019. guddiga gurmadka beledweyne ayaa dadaal badan geliyay sidii ay magaalada uga hor istaagi lahaayeen in fatahaadda ay soo gasho, balse biyo badan oo ka yimid dalka Ethiopia ayaa halbacaad lagu lisa ka dhiga dadaalkii ay wadeen.
magaalada beledweyne waxaa soo galay raxmadii Ilaahay, biyo aad fara badan baa yimid, walow ay xanibaad ku sameeyeen biyihii oo ay isku dayeen inay celiyaan, deedna waxa weeye ay celi waayeen oo tarki ugu faraha badnaa ee Itoobiya uu ku yimid soo furteen. Waxa hadda dhibaato ay geysteen ama dad ay lahaayeen ama guriyo ay dumiyeen, midna macnan maqan ma jirto, laakiin waxay sameeyeen qarbudaad oo biyo xireenkaasi markii hore aanay ka fiirsan intay gaarayaan tankoodu ayaa dhibka keenay. Biyuhu hadda way socdaan, welina way xiriir hadda way takaareysan yihiin. Marka waxaa fiican biyahaasi in aan la taabanin, waa raxmad Ilaahay, sanadkiiba marbay yimaadaan.
Magaalada Baladweyne ayaa mar kale waxay wajahaysaa culays dhinaca dhaqaalaha iyo dhibaatooyin kale oo fatahaadda ay magaalada u geysan karto. 90% biyuhu waxay camimeen magaalada, dadka intooda badanna waxay u barakaceen dhulka taagaga ah iyo degmooyinka kale ee gobolka.
waxaan joognaa Buulxaable, waa markii afaraad ee biyahana soo gareen oo dhibka noo geystaan, qolyihii naga dumiyeen, gurihii naga dumiyeen, gurihii qaarkood qaar 4 mitir, qaar 3 mitir ay joogaan, qaar 2 mitir ay joogaan, qaar 2 mitir iyo bar ay joogaan. Hadda wax joogaan meelaha wax jooga ma leh, waardiye ma ogi wax kaloo jooga ma leh. Annaga hadduu Ilaahay ku ruun, waxaan iskugu tanaa meel boqoo yar oo qalalan, meeshaasaan iskugu tagnaa, meeshaasaan fadhiisanaa, kabacdina macnaha qaneecadana waa iska jafnaa, saasaan iskaga jafnaa, hadii Ilaahay ku ruun meeshaasaan joognaa. Marka waa go-doon macnaha oo biyobaxday go-doon nagu sameeyeen, macnaha biyaha nagu go-doon, waana Ilaahay amarkiisa, alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa waxu Ilaahay qadaray subxaana wa tacaala.
Fatahaadan ayaa imanaysa iyadoo dalka uu ka jiro halista COVID-19, maadaama dadka lagu amro inay kala fogaadaan waxaa dhici karta in 400 qoys ay hal meel u barakacaan.
Dadkiiyo barakacay oo ayagoo fatantiya banaanka kureelka ay aan jaale isturtuban, taasoo markaas sababi karto inuu sii fido cudurkii saameynta kale ee gudaha ka dhalatay inay ay tahay sida fatahaadii weyneed oo ka barakacisa dadka, kuwaasi ma haystaan hoy, ma haystaan meelay kanacadii ka galaan, ma mara kanacadii ma haystaan, waa xilli roobaad, meelay roobkii ka galaan ma haystaan. Caqabadaha runtii magaalada soo wajahay 48 saac ugu dambeysay intaas ayaa ka sii dhacay.
Fatahaadda sanadkan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu jiro bil Ramadaan, dadkuna ay isu diyaarinayaan ciidul fitri. Laakiin wax ku dhow 2 toddobaad ayaa la qiyaasayaa in biyaha ay magaalada ku sii jiri karaan.
Haddii ay maaragtahay ay masiibo timaado ummadda shacabka Soomaaliyeed, maaragtahay waxa wanaagsan inay maragtaysan wixii horta qofku suwuxu malaysana iyo wixii alla xaggiisa ka yimaada labi kale yiin moogtaa. Anagu iidaan rajaynaynay magaalada inaynan ku iidnaan rajaynaynay, farxadaan rajaynaynay, laakiin maysan noqon. Biyaha yimid, masiibaa timid, maaragtahay waana ka baxnay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ayagoo magaalada nooga baxay iidu nagu soo aridontaan, rajaynaynaa insha allah.
Xuseen Xasan Dhaqane, Baladweyne.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Warbixintaasoo muuqaalana waxaad dhegeystayaal ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha v o a idinkoo booqanaya websaitekeyga voasomali.com. dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in shaqaale badan oo ka soo jeeda dalalka bariga Yurub kana shaqeeya goobo lagu gowraco xoolaha laga helay xanuunka COVID-19. dhinaca kalena markii la khafiifiyey socodka iyo ganacsiga dadweynaha ayaa waxaa kordhay tirada dadka laga helaya xanuunkaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halka ay wax marayaan waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Jarmalku dadaal weyn waxa ay ugu jireen inay sameeyaan tallaal ama dawo lagula tacaalo xanuunkan. dhinaca kale dhaqaalaha dalka oo xanuunkani aada u saameeyey ayaa dowladdu waxa ay samaysay qorshayaal ay ku dabcinayso isu socodka dadka iyo ganacsiyada. cabdirashiid caynte waa wariye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. waxaan weydiiyey bal marka hore guud ahaan inuu iga waramo xaalka xanuunka COVID-19 iyo dalkaasi Jarmalka.
guud ahaan wadanka Jarmalka xanuunka COVID-19 haddii aan tafaasiil ka siiyo, waqtiga waxaa xudurka COVID-19 marayaa dadka u jiifa cisbitaalada iyo goobaha guryaha 470,000 marayaa. inta waqtigan ka bogsatay xanuunka COVID-19 ee wadankan Jarmalka waxa uu marayaa 444,000 marayaa. in dhimashadu waxay gaadhay 7,000 ayaa waqtigan gaadhay guud ahaan wadanka Jarmalka. tii la khafiifiyey bandoogayeen xanuunka COVID-19 ee wadankan Jarmalka aan ku suganahay ee khubarada caafimaadka wadanka Jarmalka waxay ka digaysaa in dadkii ay jabiyeen xeerarkii loogu talagalay inay isku jirsadeen 1 mitriyo bad, taasina ay sababtay waqtigan inuu kor u kaco xanuunkii COVID-19 ee ka jira wadanka Jarmalka. iyadoo hogaamiyaha wadanka Jarmalka Angela Merkel ayuu shacabka ugu baaqday inay ixtiraamaan
xeerarka ambay baaq ay soo jeedinayaan bahda caafimaadka waddanka Jarmalka.
Qorshayaasha ay dalalka Yurub dib ugu furayaan ganacsiyada iyo isu socodka dadka ayaa kala duwan. Haddaba qaab nooce ah ayaa Jarmalku uu isticmaalayaa mar kale waa kan Cabdirashiid Dacaynte.
In waddanka Jarmalka intii la khafiifiyey in bandooga hore saarnaa xanuunka COVID-19 waxay dowladda waddanka Jarmalka ay dabool ka qaaday in la xidho maaska lagu xidho afka iyo sanka marka la tegayo goobaha ayn tareemada laga raaco iyo basaska iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee tukaamada laga adeeganayo.
Dalka Jarmalka waxa uu ka mid yahay waddamada caalamka ugu horumarsan dhinacyo badan oo qalabka caafimaadka uu qayb ka yahay. Waxaa la naawilayay inuu noqdo dalalka ugu horeeya ee soo saara tallaal ama daawo lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Maxamed Caalin waa aqoonyahan degan magaalada Helsinki ee dalka Finland. Su-aashan ayaanu ka jawaabayaa.
Si aan la soconad, waddanka Jarmalku waxaa la sugayay inuu COVID-19 ama coronavirus inuu tallaal dhaqsa u helo. Jarmalku waa ka khasaare yaryahay marka loo fiirsho waddamada Spain iyo France iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo dad isaga la mid 18 million inka badan bay ku nool yihiin. Haddana Jarmalku ku tacaalayaa khataradiisu dadka aad bay mintaqaan dhimashada ugu yar tahay. Marka wuxuu doonayaa haddii coronavirus tallaal loo soo saaray inuu tallaal noqdo tayo leh oo mataqaanaa ra-iisul wasaaraha Jarmalku wuxuu ka codsaday maxaddada research-ka gaar ahaan maxadka la yiraahdo Paul Ehrlich Institute oo Berlin ku yaalla inuu la siiyo budget 750 million oo euro. Marka Jarmalku wuxuu doonayaa dawo coronavirus ah oo dadku dhaqaadan karaan tallaal, dadku dhan lagu tallaali karo, caruurtii, dadkii xanuunsanaa, dadkii caafimaadka qabay, oo mataqaanaa uu noqdo si caalami ah. Marka Jarmalku wuxuu ka mid yahay waddamada rajada fiican laga qabo ee tallaalku u daahayaa buu yiri, wuxuuna qaadanayaa bilowga sanadka soo socda ilaa 6 bilood ayuu qaadan doonaa bay leeyihiin. Haddana wuxuu bilaabay tijaabada uu dadku ku tijaabinayay. Marka rajada Jarmalku way fiican tahay.
Shaqaale badan oo kasoo jeeda bariga Yurub oo ka hawlgala goobo xoolaha lagu qalo ayaa xanuunka laga helay. Tan ayaa haddaba waxa ay Jarmalka keentay warwar horle, iyadoo la doonayo in la dabciyo bandooda. Waxaa kale oo jira dad aan sidii la rabay ugu hoggaansamin xeerarka bandooda. Ma jiraan haddaba sharciyo dadkaasi lala tiigsanayo? Cabdirashiid Caynta ayaa mar kale su-aashaasi weydiiyey.
Gobollada waddanka Jarmalka 16-ku gobol kastaba sharci ayuu kasoo saaray in gobolkana ku suganahay ee loo yaqaano Haysan. Waxay maamulka gobolkana ay sheegeen in qofkii xidho waaya maaska afka iyo sanka lagu xidho markuu tagayo goobaha tareemada laga raaco iyo basaska in lagu xukumi doono ama lagu ganaxi doono lacag gaarisa 50,000 oo euro waddankan Jarmalka. In waxaa jira iyaguna gobollo ka mid ah waddanka Jarmalka oo ka mid ah gobolka Bayer la yiraahdo, iyaguna waxay soo jeediyeen in qofkii afka iyo sankaba xidhan waaya in lagu ganaxi doono $500 haddii ay sii socotana la geyn doono in saldhiga lagu xiro.
Dhinaca kale, dalalka Yurub oo isu socodka dadka iyo dalxiiska uu kasoo gali jiray dhaqaale aad u badani ayaa iyaguna waxa ay doonayaan inay khafiifiyaan isu socodka dadka u kala safra dalalkooda xilli ay waddamo badan oo Yurub ku yaalla ay bilaabeen debcinta dhaqdhaqaaqa iyo furitaanka ganacsiga.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Gobolka Minas Otana waxaa lagu dhawaaqay in la qaaday xayiraadii gurijooga ee COVID-19 lagu talagalay islamarkaana maalinta Isniinta dib loo furayo goobaha ganacsiga oo ay ku jiraan suuqyada Soomaalidu. Dib u furista ganacsiga waxaa la socda shuruudo adag oo ay tahay in la raaco oo ay ku jirto in dadku kala fogaado. Haddaba Maxamuud Mascade ayaa khadka Skype-ka ku wareystay Xamse Warfaa, wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka ee maamulka gobolka Minnesota.
Maxamuud, waad mahadsan tahay gudoomiye. Runtii go-aamo waaweyn buu ku dhawaaqay galabta oo ujeedada ugu weyn ay tahay in laga baxayo xilligii maaragalansa gurijooga oo loo wareegayo xilligii maaragtay in taxadar iyo dadaal caafimaad uu qof walba sameeyo, laakiin shaqooyinkii in dib loogu noqdo. Wuxuu gudoomiyuhu si gaar ah ugu dhawaaqay in dib loogu noqon doono la fasaxay shaqooyinka badankoodii, tusaale ahaan tukaamada maaragtay, bisnisyada, meelaha shaqada badankoodii in la fasaxay. Marka laga reebo makhaayadaha, meelaha dadka faraha badan ay isugu iman karaan sida stadiumka lagu ciyaaro, meelaha qalinjabinta, meelaha dadka badan isugu imanayaan mooyaane wixii kasoo haro dhammaan la fasaxay. Dadkuna wixii 10 qof iyo ka yar inay isugu iman karaan ayaa iyaduna la fasaxay.
Xamse, marka la leeyahay shaqooyinka ayaa dib loogu noqonayaa oo waa la fasaxay, ganacsiyada markaasi ma la iska fasaxay oo waxay noqonaysaa sidii caadiga ahayd in lagu soo noqdo mise waxaa jiraya shuruudo ku gadaaman oo la doonayo ganacsatada iyo dadkuba inay raacaan amaba ilaaliyaan
waxaa jira shuruudo adag oo runtii la socda furniinka oo lagu badbaadinayo dadka shaqaalaha ah gudoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay saddex maaragtay sharciyo oo cusub mid ka mid ah si gaar u taabanayo sida loo badbaadin lahaa caafimaadka dadka shaqada ku noqonaya waxaa lagu amray shirkad kasta oo dadkii shaqaalaha ah dib u yeerisa in ay shuruudaha adag runtii kasoo baxdo shuruudaha waxaa ka mid ah in dadku labo qof 60 feet ama 2 meter inaan isku jirsan karin inay arrimaha maaskiga qofku uu xiranayo wejiga maaragtay afdaboolaha uu qofku maaragtay afkeysanka ku xiranayo in gacmahan maaragtay nadaafinta gacmaha hand sanitizerka maaragtay iyadana khasab tahay marka shuruudo badan ayaa jira marnaba lagu noqon maayo sidii qorshuhu ahaa intiiana arrintani coronavirus una dhicin shirkadii aan shuruudaha buuxinina waxaan ka codsanaynaa inayna dib u furin laakiin waxaanu rajo ku qabnaa in shirkadaha badankooda ay dib 90% inay dib u furi doonaan iyagoo raacaya sharciyada adag ee aanu maaragtay gudoomiyuhu ku dhawaaqay
waxaa jirta soomaalidu ganacsiyo ay leeyihiin oo ka xirnaa bimathalan ganacsiyadaasi waxaa ka mid a suuqyada ay soomaalidu ku ganacsatay ee carmel amaba suuqa 24-ka iyo sidoo kale ganacsiyada lagu xanaaneeyo dadka da-da ee waayeelka kuwaasi ma ku jirayaan kuwa la furayo
go-aanka hadda lagu dhawaaqay waxaanu xidhnay oo keliya sii xidhnaanaya makhaayadaha meelaha moolasha waaweyn ee ma garanaysaa dadka aadka u tiro badan iskugu iman karaan wixii kasoo haray ma doonayna inaanu dhahno shirkadana way xiri kartaa qoladani way xidhnaan karaan qoladani ma xidhnaan karaan waxaan ka rabnaa shuruudahan caafimaad shirkad kastoo buuxinaysa inay maaragtay furi karto waxaa marka ka mid ah dukaamada moolasha dadka soomaalida ah waxaa ka mid a maaragtay moolasha ama dukaamadan maaragtay saad sheegtay dadkeena oo weliba xilligii ciidda soo dhowdaha laga yaabay inay baahi badan jirto inay adeeg kasoo sameeyaan walow arrinta ciidda aan gooni uga hadli doonno laakiin haddii kasoo qaad dukaanka soomaalida moolasha soomaalida ah hadday buuxin karaan shuruudaha ah in 2 meter dadku aan isku jirsan karin in ma garanaysaa gacmo dhaqniinkii iyo wax qalabkii lagu talagalay in gacmaha lagu dhaqo ee nadaafadda dadku maaskiga xiranayaan shuruudahaas hadday buuxin karaan way furi karaan laakiin haddiina shuruudaha ayna buuxin karin ma furi karaan
waa gartay waxaad carab ku dhufatay oo aad soo qaaday ciiddii bilmatalan waxaa jirta haddiiba ay shuruudaha buuxiyaan oo noqoto dadku inay tagaan oo dukaamadii ka adeegtaan oo caruurtooda dadkooda dharkii ciidda usoo gataan dabcan waxay noqonaysaa inay haddana ciidaan oo maalintii ciidda ay timaado marka ma jiri karaysaa qaab dadku ay isugu soo imaan karaan ama masaajidii dib loo furayo dadkuna ay u ciidi karaan mise taasi ma jirto hadda
ay taasi ilaa bisha juun ma jiriso go-aamada sida gaarka aan uga fiirsanay waxaanu la xiriirnay 74 masaajid oo gobolka ku yaala oonu la tashanay qeyb ka ah taladan maanta gudoomiyuhu ku dhawaaqay meelaha goobaha cibaadada meelaha dadka badan iskugu imanayaan bay soo hosgelisaa sida la aligeed meel kastoo 10 qof ka badan iskugu iman karto way xirnaanaysaa xilliga ciiddana waxaan rajeynayaa dadku inay qaab kale ciidda iyo farxaddeeda ay ku wadaagaan inay samaystaan
waa tahay xamso waxaa laysweydiin karayaa dadka soomaaliyeed aan kasoo jeednay gobolkan degan oo markii horeba ay ku adkayd raacista amaradii ahaa in la kala fogaado in aan la isbooqanin hadda haddii la yidhaahdo suuqyadii iyo goobihii ganacsiga ha la furo sideebay marka ku suurogelaysaa amaba lagu ilaalin karayaa marka suuqyada loo furo dadki inay sharcigii raacayaan ay u hogaansamayaan ka adinku marka ka dowlad ahaan tallaabooyin gaara miyaad qaadaysaan oo aad arrimahaasa kula soconaysaan ka soomaali ahaansa xataa maadaama qof soomaaliya aad tahay xaaladda soomaalida si hoosana uga warhaya
runtii intii muddo ahayd wada iskaashi iyo wada tashi badan baan lahayn culimada masaajidada u adeega bulshada maaragtay dadka hogaanka u ah waxaa runtii dowladda intaan teeda la gaarinba mas-uuliyaddu ay saaran tahay shaqsi kastoo inaka naga mid a in maaragtay iswaaninta iyo dhiirigelinta in maaragtay khatartay arrintani leedahay waad ogtihiin dhowr qof oo soomaaliyeed baa hadda arrintan maaragtay saameystay dad badan oo inaka ah oo weliba dadka warshadaha ka shaqeeya tiro aad iyo aad u tiro badan oo shacabka Soomaaliyeed marka loo eego tirada gobolka ku nool yihiin tiro aad uga badan baa maaragtay xanuunkani uu saameeyey oo u jiifa marka waxaan rajaynaynaa horta dadku inay ku xil qaamaan haddii laakiin ay ka tagi weydo sida hadda ogtahay ilaa dad 44 qof ah ayaa tigidha la siiyey oo lagu ganaaxay inay arrintii gurijooga ay maaragtay fulin waayeen waxaanu si adag u hirgelin doonaa laba arrimood kow businessleyda ama ganacsatada shirkadaha waxaanu kula xisaabtaminaa inay shuruudahan buuxiyaan si qofku u dareemo inuu nabadgeliyo maaragtay waxyaabihi looga baahnaa inay buuxiyaan ta labaad oo su-aasheeda ah dowladdu waxay si aada culays u saarisaa in sharciyadan lasoo rogay in la raaco oo ah kala fogaanshaha 2 meter waxay sharciga mas-uuliyaddana waxay saaran tahay dadka iyo shirkadaha labadaba marka waxaanu si gaar ah shirkadii arrinta fulin weyda waxaanu culays ku saarinaa in maaragtay aanu businesska ka xidhno waxaan rajaynaynaa laakiin inayna taa gaarin oo dadku isxil qaamaan hadda maalin dhaweyd waxaa jira suuq furmay iyadoo aan amar ayna dowladda ka haysanin waxaa suurto gashay inaanu markiiba lasoo xireynay aanu dib u xidhnay businessyadii nooca ahaa loona sheegay inay laysankooda shaqada ay weynayaan haddii mar dambe furaan oo amarka dowladda garab maraan marka waxaanu rajaynaynaa isxilqaanka ganacsatada iyo shacabku inay runtii wanaagsanaan doonto haddii ay ka tagi weydana dowladdu inay maaragtay tallaabooyin qaado
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo shaqo abuurka ee maamulka gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyahayga gobolka Minnesota Maxamuud Masacade waraysigaasi oo muuqaalana waxaad ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha v o a idinkoo ka heli kara websaitekeyga v o a somali com waxaa hadda la gudagalay 10 maalmood ee u dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan haddaba wanaagga maalmahan sida muslimiinta isku taakulayn karaan xilligan adag iyo sida ugu wanaagsan ee loo cibaadaysan karo xilli masaajidadu ay xidhan yihiin ayaa wariyaheenna gobolka Minnesota cabdikaafi yuusuf aadan uu ka waraystay sheekh mustafa cabdulaahi bulxan imaamka masjidka raxma ee gobolka ohio
bismillahi raxmaan raxiim waan soo dhowahay barakallahu fiika walaal waa saa sheegta weeye waxaan ku jirnaa waa bishii ramadaan khaasatan waxaan kusii jirnaa 10 dambe ee bisha ramadaan iyadoo bisha ramadaan mar la arko ay fadligeedu aad iyo aad u badan yahay hase ahaatee haddana waxay leedahay cinaayo gooni 10 dambe sida nabigu calayhi salaatu wasalaam mana caisha radiallahu tacaala canha markii xadiidkii laga wariwaatay tiri idaa dakala alcashru shadda mizarahu wa axya laylahu waayqada ahlah yani markuu nabigu 10 dambe bisha ramadaan la gaaro wuxuu ahaa mid dhuuqsada hoosguntigiisu dhuuqsan jiray habeenkiisa idilu nooleyn jiray ehelkiisa uu toosin jiray halkaa marka waxaan ka qaadanaynaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la imaan jiray dadaal aad iyo aad dheeraad u ah sida isla xadiidka lafdi kale uu ku macnaha riwaayad kale ay ahayd kaana yajtahidu fi lcashr alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayriha wuxuu aha nabiga kii dadaala calayhi salaatu wasalaam 10 dambe si uusan u dadaali jirin macnaha 20 hore ka horreysay halkaa marka waxaan ka qaadanaynaa inay tahay 10 dambe 10 aad iyo aad u fadli badan qofka muminkaana la rabo inuu aad iyo aad u dadaalo maxaa yeelay waxaa aad loogu malaynayaa inay ku dhex sugan tahay habeenka aadka u qiimaha badan oo ilaahay qur-aankiisa kariimka uu ku sheegay suuratu markuu ilaahay ka hadlayay ina anzalnahu fi laylat lqadri wama adraaka ma laylat lqadri laylat lqadri khayru min alfi shahr suuratu lqadri markuu ilahay kaga hadlaya waa tuu yiri markuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu watacaala annaga soo dejinu ilahay qur-aanka yiri habeenka alay sharafta u saaxiibka ah maxaa ku ogeysiya la yiri nabi maxamed oo habeenka ah wuxuu ka khayr badan yahay buu alla leeyahay subxaanahu watacaala yacni camalka iyo waxa la qabto wanaagga oo habeenka isaga ah dee alla ku waafajiyay subxaanahu watacaala 1000 acmaal aad qabalanahayd oo saalixa oo wanaagsan marka maadaama lagu malaynayo 10 dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam juhdiga iyo dadaalka tirada badan ayuu la imaan jiray salawaatullahi rabbi wasalaamuhu calayhi marka waa arrin nalaga doonaya kulligeen marka inaanu ka wada faa'iidaysano man ahayn keliya macnaha sida xadiis riwaayadkaas hore ay tilmaamayaan nabigu isagu wuu dadaali jiray ehel ahaantiisana wuu soosin jiray waxaa kaloo ayagana soo aroortay xataa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada iyo ummadaba kulli uu amrahay inay habeenadaas 10 ay aad u dadaalaan liannahu min caisha waxay tiri kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yuxawiru fi lcashr alawaakhir min ramadaan yani wuu ictikaafi jira nabiga 10 dambe bisha ramadaan wayaquulu xuran jira taxarow laylat alqadr fi lcashr alawaakhir min ramadaan waxaad macnaha ka raadisaan ku dadaashaan habeenka laylatulqadrka ka raadisaan 10 dambe bisha ramadaan axaadiistaas idil waa axaadiis macnaha saxiixa oo sugan waxaana ka dareemayna halka inay ku sugan tahay inuu dadaal badan ay dadka muuminiinta sameeyaan 10 dambe si ilaahay subxaanahu watacaala fadliga iyo habeenka laylatulqadarka alna waafajiyo
Sheikh Mustafa waxa jirtay inta badan dadka muslimiinta ah masaajidada ay soo caamir jireen tobankan dambe taraawiix tukan jireen tahajjud bay tukan jireen tii hadda ma jirto bal ka waran dareenkaas ku aadan inaan isku imaanaynin oo tahajjudkii la tukanayn oo taraawiixdii la tukanayn
khayr allah ku siiyo waa sax horta masaa'ib dhibaatadan cudurkan hadda coronavirus oo caalamka idil camimay asbaabaha waxyaabaha uu keenay waxaa ka mid ah inaanan dadkii isku imaan karin meelaha marka aanan laisugu imaan karin xiranba waxaa ka mid a meelihii aan ku cibaadaysan jirnay masaajid oo kale meeshaasoo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista hore aan kugu tilmaamay markii bishan ramadaan la gaaro ictikaaf waa meel lagu ictikaafi ahaan jirtay weliba khaasatan tobanka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay axaadiista ku cad inuusanba xataa bixi jirin oo ictikaafi jiray asxaabtiisan uu amri jiray waxay kaloo ka mid ahayd meelihii loogu talagalay in macnaha qofka uu dee qiyaamkii lala yimaado taraawiixda lagu tukan jiray jamaacaadka laisugu imaan jiray khayraadka laisugu imaan jiray waa meelihii aadka u fadliga badnaa marka dhibkan dhacay dartiisba hadda waxaa dhacday inaanan laisugu imaan karin marka ma keenayso maadaama hadda dhibkan uu jiro inuusan qofkii marka inuu ka wada taga maaha wixii qof la arka waxaa la rabaa oo guryaha marka maadaama aanu joogno in habeenkii de dadkii ay sidii u cibaadaysan jireen u cibaadaystaan oo guryaha marka la joogo uu qofkii qur-aankiisii akhriyo adkaartii uu la yimaado qiyaamkii uu la yimaado weliba khaasatan waxaa dhici karta dee guryihii marmarka qaar famil idil oo ama sideed ruux ama toban ruux ama lix ruux ama toddoba ruuxa jamaaco waa u noqon kartaa in iyagii marka dadkii naftigooda ee cibaadaadkii la yimaadaan oo dee dadkii dhallinyarada ay qaar qaangaar yihiin oo welal u badan yihiin aa dhici karto inay marka wada cibaadaystaan oo salaadii ay la yimaadaan jamaacadii dee kuwii faradka ay tahay iyo hadday tahay tii taraawiixda naftigeedii khayraadkana lagu wada dadaalo oo qur-aankiina akhrintiisana aada loogu dadaalo aysan noqonin kol masaajidka hadduu xiran yahay anigu cibaadaadku waan yaraynaynaa inaysan noqonin cibaadadii iyo daacadii iyo khayrkii iyo wanaaggii sidii qofka marka hore loo dadaali jaro kale inaan ku wada dadaalno kulligeen taasaan iswada farayna barakalla
dhinaca kale waxaa jirta goobaha cibaadada ama masaajidadu markii ay dhibaato ka dhacda waddankii soomaaliya meelihii aadka looga caawin jiray oo aad looga caawin jiray hadda ma jirto masaajido dee u taagan sidee baad uga qayb qaadan kartaan fatahadaha dhacayo sida baardheere qardho beledweyne waxa weeye doolow masaajido maantay looga tabarucaya ama looga istaagadasa jireen beddelkeeda maxaa lagu bedeli karaa
barakallahu fiik khayr allah ku siiyo waa sax walaal dhibaatadaasi musiibadaas hadda soomaaliya waa haysataa fatahadaas u geysteen macnaha degmooyinka kala duwan oo hadda soo sheegtay ka mid tahay beledweyne iyo baardheere iyo doolow iyo qardho iyo kulli ay ka wada mid yihiin waana dad walaalaha naga ah xaqiiqatan musiibo weyn weeye dadku soomaalidana waxaa lagu yaqaanay inay aad isugu gurman jireen waxaan marka qabaa walaalayaal khayr badan allah in siiyo weliba bishan waa bisha lasamray khayrkii wanaagga qofka nabigu ku dadaali jiray khayrkii sadaqada iyo aad u bixin jiray inaan kulligeen anagu sadaqada aan la wada baxnaa kol haddee masaajid iyo goobay laisugu imaan jiray xiran yihiin waxaa jira dad joogo kale oo iyaga naftigooda dadaalayo in meel alliyo meesha qaabkaad uga qayb qaadan kartid oo aad dhaqaalo ku bixin kartid haddii online ay tahay iyo hadday macnaha idaacado kale yihiin iyo hadday dad kaloo walaalo ah oo iyagana inuu wanaagga samaynaya yihiin qof la arko annaga naga mid a inuu khayrka iyo wanaagga uu ka qayb geysto yaan isafaraynaa baarakallahu fiikum allah khayr badan allah in siiyo inta loo dhiibahayana walaalaha ahna waxaan iyagana faraynaa ooan leenahay amaanadaas nili dhibto oo wax dadka laga soo aruurin insha allahu tacaala sida ay tahay ilahay ogyahay inaad u gudataan dadka la siinahayana siday u kala baahi badan yihiin in loo kala siiyo intaasaan isoda faraynaa baarakallahu fiikum khayr allah ku siiyo saasaanan dhammaan dadka muslimiinta ana wax alwaba geysataan oo khayr ah ilahay hortiisa idiin yaallaan
kaasi waxa uu ahaa sheekh mustafa cabdulaahi bulxan imaamka masjidka araxma ee gobolka ohayo waxa uu warramayey wariyahayga gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadan
iminkana ah dhegaystayaal bal nala dhegaysta qasiidadan ramadaan
intaasina waxay noogu eg idaacadayadii saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay bashiir abikar intaynu mar kale kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo ramadaan wanaagsan.